Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Русия Конституциясын бозу нәрсәгә китерә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга чакырабыз. Аны Саша Долгов алып бара.
Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе 2010 елда Азатлык радиосында соңгы түгәрәк өстәл сөйләшүе. 2010 Азатлык радиосы Акбарыс дип игълан иткән ел ахырына якынлаша. Бу ел татар башкорт халыклары, Татарстан белән Башкортстан, Русия өчен шатлыклы һәм кинешле вакыйгалары белән истә кала. Татарстан белән Башкортстанга Мәскәү яңа президентлар билгеләде. Билгеләвен билгеләде дә бит, ләкин ике рөстәм дә бер елда хакимлек итәргә өлгермәде. Дәүләт думасы республикалар башлыклары президент дип аталырга тиеш түгел дигән канун кабул итте. Дөрес, җитәкчеләрне республиканың җирле гореф-гадәтләрен истә тотып, хан, би, кенәз дип тә атарга ярый. Татарстан белән Башкортстанда президентлар ничек аталар? Миңнехан хан булырмы, Хәмитов би булырмы? Русиядә кабул ителгән күп кануннар илнең төп кануны Конституциягә каршы килсә дә, депутатлар моңа игътибар итеп тормый, алар үз җайын таба. Шулай да Конституциянең үтәлүе яки күп очракта бозылуы татар башкорт, гомумән бар Русия халыкларына, хәтта урыс халкы язмышына да тәэсир итә. Русия Конституциясын кабул итү көне алдыннан, ягъни 11 декабрьдә Мәскәүдәге Манеж майданында булган каршылыктан соң ил җитәкчеләре дә уйлана башлады. Футбол җанатарлары фанатлары, урыс милләтчеләре белән кавказлар арасында каршылык чыккач, Русияның җимерелү куркынычы турында күпләр сөйли башлады. Чыннан да Конституцияны бозу, аңа каршы килгән канунлар кабул итү Русияны таркатырга мөмкин. Әмма Медведев белән Путин төп игътибарны моңа юнәлтми. Ил башлары фикеренчә, төрле милләтләрнең бер-берсен хөрмәт итмәве, толерант булмавы, милли хәрәкәтләрнең каршылыгы Русияны таркатала. Ни гаҗәп, Русияның таркалу мөмкинлеге турында хәзер ил башлыклары да сөйли башлады. Азатлык радиосының бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә нәкъ шул турыда Русия Конституциясын бозу нәрсәгә китерә ала дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелдык. Анда Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин, Башкортстанның Бүздәк районында туып, Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлагач, тарих институтында аспирантурада укучы, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Илнар Гарифуллин, Ислам дине кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге мәдрәсә шәкерте Казан егете Илнар Газиев, Казан дәүләт технология университеты студенты Рафик Каримуллин, Казан федераль университетының журналистика факультеты студенты Фәнил Гыйләҗев катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Бу түгәрәк өстәлне үткәрү булай гына килеп чыкмады. Егетләр шушы декабрь аенда Русия Конституциясын бозуга каршы пикет оештырганнар иде. Без хәзер Русия Конституциясын бозу нәрсәгә китерә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Егетләр менә Русия Конституциясын бозу нәрсәгә китерә ала?
Без менә күрдек, китерә беренче тапкырдан социаль напряженностька, анасын икенчедән соң нык коррупция һәм бүтән начарлыклар, дәүләт начарлыкларына күтәрелүе. Шуның самый шуңардан инде китә икенче последствие. Менә шуның иң беренче последствиесен без менә 11 һәм 15 декабрьдә күрдек. 11 декабрьдә Мәскәүдә Манеж мәйданында, 15 декабрьдә торговый центр европейский дигән торговый центр янында. Анда без ишеткәнек, бөтенебез дә беләбез, бик күп сугышулар бер яклап урыс националистлар, фанатлар икенче яклап ОМОН арасында. Шуны шул ике эш, шул ике көч арасында калды инде Мәскәүдә атаган выходцы из Кавказа дигәндә. Безнең менә бу Россия дәүләтендә Конституцияна эшләмәгәч, халык арасында бик нык көчле каршылык, бик көчле каршылык, бик көчле недовольство чыга. Ләкин безнең Россия илендә бар бик күп шундый сәяси көчләр, кайсы шул сәяси көчләр бу халыкның каршылыгын дөрес елга түгел, ә яман елга күтәртәләр. Димәк, алар именно шул напряженность источникларына жибермели, в первую очередь это коррупция, например, и так далее. А алар бүтін шул напсының бүтін проблемаларызмы, халықның проблемасы, янасы шул Кавказ халықларында вообще шит елден келген халықларға деп көшерәлер. То есть, можно сказать, халықның башын бұтқалайлар. В первую очередь, енді ол яшлерінің қызылышан вақытта уже шул вақыт біля воспользовались тіп, именно шул яшлерінің, яшлер арасында шундай пропаганда жибереләр. Ол енді уже бұлындай проблема бүгінгіне шықмады, андай проблема уже соңғы 10-15 жыл біздің елде бара. И именно шул 1 декабрьда біз аның шул проблеманың көтерілуін бірінші последствиясын көрдік. Демек, шул событиялар біздің туан бір моментін көрсеттілер. Бұл соғышу беспорядықлар юқтаңына шықмағандар, алар фактически спровоцироваться етілген. Демек, мына соңғы күндеріні интернет ішінде журналистар, интернеттағы журналистар бір шуланың ең алдағы, ең самый алдағы провокаторларын бетін туанып видеосюжетларда аны апознава еткенлер, как комиссар движения нашей из города Сочи, из Китрея Алмайм. Демек, шундый момент, курсе ул бетен видеосюжетларда да гэл им алда шул нацист лозунглар охырып, нацист шундый провокациялар уткерып юрген. Демек, шул моменттан да корагаш онлап была то, что бу шумнау событияларган отношение алданук имеет все-таки даже урус националистларына түгел им алдау, а алдай шул событияларга отношение китере, элеге Россия власка инак якын группировкалар. Демек, биз беребиз...
Группировкалар деген кимнер сунган? Группировка, кимнер малар?
Элеге Россия саяси системасында фактически бир центр принятия решений, фактически бир президента, премьер-министрда, ул бүтүн ситуацияны контролирует. Элеге Россия саяси системасында ситуацияны контролирует бир нече политический кланнар. Шул бир шулардын бир кланы инде факт мына әлеге шул беспорядокларны менин уйымша китерде. Не уланы китерде? Ул сурауга тәрҗемә әйтсәк, менин уйымша уланы китерде, чөнки менә берәр 2 елдан соң 2011-2012 елны безнең Россия елендә димәк тагын сайлау кампаниясы башлана. В первую очередь парламентка һәм президентны сайлау. Шул вакытка инде әле без сизәбез соңгайларны оппозиция Мәскәүдә дә, регионнарда да башларын күтәрә. Димәк, ул шул коррумпированный сейчас бюрократии деп әйтегенде. Ул шул оппозицияның баш көтәрүеннән курк, чөнки ул оппозиция үзе башына көтәрмәй, халыкны да шул коррумпированный бюрократия каршыга көтәрә. Шуңа күрә бу шул коррумпированный бюрократияның бер кланы инде. Минем уемча бу беспорядокларны китерде, чтобы, во-первых, халыкның яман юлына китергә, үзләрен как бы от себя отвести, можно сказать, не инде. Подозрение, а все беды как бы повесить на выходцев, как бы из Кавказа и приезжие население. Там другой момент барынды бунын, то что мынандай беспорядоклар килгәч, әлеге саяси кешеләр шул Кремльгә якын шундый сүзләр чыгара башлады, что безнең илдә бик либераль законнар, алар бик менә шундый гел беспорядокларга китерә, шуңа күрә ул шул законнарны үзгәртергә кирәк, таң катылуга. То есть фактически таң опять-таки шул менә без обращение да язган гражданские свободы, граждан праваларына опять басу китеп бара.
Сез Азатлык радиосында Русия Конституциясын бузу нәрсәгә китерә дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәби, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Илнар Гарифуллин, Ислам дине кабул ителүенең 1000 еллыгы исемендәге мәдрәсә шәкерте Илнар Газиев, Казан дәүләт технология университеты студенты Рафик Каримуллин, Казан федераль университетының журналистика факультеты студенты Фәнил Гыйләҗев катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Безнең сөйләшүне Илнар Гарифуллин башлап җибәрде. Илнар Семина Мәскәүдәге каршылыкны хакимият үзе китереп чыгарып, бар гаепләрне Кавказларга үйеп калдырды дип әйтергә телисен инде. Наил, әмне татарлар бу хәлләрдән нинди сабак алырга тиешләр?
Мәскәүдә булган вакыйгалар ул зур сәяси уенның берләшегенә, милли республикаларны ликвидацияләргә, милли телләрне юкка чыгарырга, тагын бер адым ясарга бу легитимизация, ягъни менә Кавказлар безгә каршы бәреп чыктылар, аларны һәм башка милләтләрне әзерә кысыр өчен ясалган бу махсус провокация. Татарлар бул манеждагы окуяларга биринчи катнашы жок, кандай Россия для русских деген кычкыруулар бул биринчи чиратта провокация, кандай бул провокация ясалган максус.
Ким уюштура суган мен, ким уюштура?
Менин фикиримче турдан туры Кремль уюштура, анын уюлу.
Кремльга эмне үчүн керек бул?
Кремльга мына бетинде Беслан уюштурулду бетинде максус, аны көбүсү билелер. Беслан спецур.
Мектеп шартлаттылар.
Мектеп шартлаттылар. Шунардан соң президенттер посттун постларын
Путин билдири баштады.
Путин билдири баштады. Шул септтен хазыр да эмне бул провокациялар аша милли республикаларны бетирүүгө жол ашырга тилейлер алар. Хамда милли республикаларды түгөл, гумман башка миллетлерни кысууга таганда бетирүүгө, хамда гумман биринчи чиратта ислам динине, ислам динин кысууга, аны вахабитлар деп айтып бетирилер инде жол ашышак у мен бул адамдар.
Мына Наил биздин мында дин турунда айтып кетти. Мына динге каршы, ислам динине каршы деп инде вахабитлар издеп бара деп, ягъни вахабизмга каршы күрөшөбүз деп, исламга каршы күрөшүү, маскасы кетилер инде кай бир кишилер. Мына сенин муфтилер шурасы раиси Рауль хазрат Гайнеттин де инде гришиндерди айыплады, исламофоблар деп, ягъни исламга каршы күрөшүүчү кишилер алар деп инде. Биздин мына түгөрөк сөздө катнаша Илназ, ул биздин шакирт инде, медреседе окуй. Илназ, мына фикрин ничек сенин мына бүгүн исламга каршы күрөш барамы? Мына ничек кабыл этесиз бу вахабизмга каршы күрөшүнү, салафилерге каршы күрөшүнү? Шушу шакирттердин фикрин ничек мына? Ничек кабыл этесиз бу эберлерди? Хам бу исламга каршы күрөшүү шулай ок Россия конституциясына каршы келет, чөнки Россия бит инде көп динде, көп миллиятлы дөөлөт. Мына биздин инде бүтүн официал билдирүүлөрүнө Орус православ чиркөөсү мына Кирилл чыгыш жасады, Россиянын белеси ул көп миллиятлык деп инде. Сиз ничек кабыл этесиз шакирттер муну?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менин ойлоомча, мусулмандарды кысалар шулай, мисалан, мага кадар эле гайит байрамы, биринчи сыйна Рамазан айынасын белгилеп өтүп, ял бермейлер, белгилеп өтүрмөйдөр. Дәүләт боюнча. Мәсҗидләр Москвада орын жетмей деген, мисалан, жумгаларга, жерге кишилерге. И, кайдандыр ишканым, путем узап барганда чип айткан бул мешитке, бик неудачный место түзүлгөн ошол деп ыйлап атканар. Мен калсалар просто вахабит деп под этим именем бүтүн мусулмандарды ошол нетелер, ошондо киртелер.
Яны мусулмандарга каршы кирешелер.
Айа.
Эгерде алга таба мына сүйлөшүүнү давам этип, ушундай фикир айтылды, Россия конституциясын бузуу ул Россиянын өзүн таратачак деген инде. Сиз мага ничек карайсыз эле жигиттер? Конституция биринде ул мусулмандардын Куран китабы шекилде, яны анын ар статьясы, ар бир маддеси үтөлөргө тийиш. Россияда ул инде көп учурда законнор да Россия конституциясына каршы келе. Мисалан, 9-нчы законду кабыл этүү, Россияда президент атамасын бүтүрүү, мисалан, республикаларда.
Бүгүнчө милли республикада президенттин шайлоо мүмкүнчүлүгүн бүтүрүүдө үстөн уяла. Бул шулай ук конституцияны бузуу инде. Мына хазыр халыкка тилеш вообще республиканы бүтүрүп
агломерациялар түзүргө тилейлер инде.
Бул тоже бүтүн бузуу. Биздин болгон конституцияны.
Кахты студенти Рафик Каримулли мына президентлерни Москвадан белгилеп коюу турунда айтып кетти. Шулай ок мына милли компонентни жок эткен 309-нчы канун да конституцияга каршы келебит. Фанил, мына конституцияга каршы келген канунларны эмне үчүн кабыл этелер соң?
Хар кимге маалым 309-нчы закон барлыкка келди. Мына шушу закон боюнча караганда да Россия конституциясынын 26-нчы маддесинде Россия халыкларынын һәр кайсының үз телендә билем алырга хукукы бар дип язылган. Әлеге мәддә аркылы безнең милли мәгарифебез һәм безнең генә түгел башка халыкларның да милли мәгарифе бик зур зыян, бик күп халыкларның милли мәгарифенә зур зыян килә. Шул рәвешле Россия конституциясының мәсәлән 26-нчы маддәсенең бер өлеше юк ителген, бүгінгі күнде көмілген деген нәтиже шығаруға бола. Егер де бұл үліші көмілген екен, демек, халықларының милли мәғарифлері көмілген, милли мәғарифлер көмілген екен, демек, ол милли балалар бақшалары, милли мәктәпләр, милли университетлер барсы да көмілген деген нәтижеге келіп жетеміз. Біз қабір ташларына конституциядан, бүгінгі күнде конституцияның түрлі үтелмеуші моддаларын, ягъни бузылган моддаларын көтәрип чыктык кабер ташына ясап. Бу әлбәттә шул милли мәгарифкә һәм 26-нчы моддага генә карамый, бу турыдан-туры беренче моддәне дә iske alıp kiterge bulamında, üçüncü maddeni, cilinci maddelerini, hem başka maddelerini, hem neticede kilipçibe, konkret maddeler gene tığıl, Rusya Konstitüsyası gümümen bugünkünde şundi derecege kilip gitti, barlık Rusya Konstitüsyası kümülgen digen netice çıkarıga mümkün. Hem Rusya Konstitüsyası gene tığıl, şunluk Rusya Konstitüsyası'nda birinci maddesinde yazılgan Rusya Федератив хукуки социал дәүләт буларак та бүгенкендә бу параметрларның барсына да туры килеп бетмей дигән нәтиҗә чыгарырга була.
Сез Азатлык радиосында Россия Конституциясын бозу нәрсәгә китерә дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәби, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Илнар Гарифуллин, Ислам дине кабул ителүенең 1000 еллыгы исемендәге мәдрәсә шәкерте Илнар Газиев, Казан дәүләт технология университеты студенты Рафик Каримуллин, Казан федераль университетының журналистика факультеты студенты Фәнил Гыйләҗев катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара.
Шуннан да балык ул башыннан чили башлыйдыр инде, дийме? Конституциясының беренче маддәсе үтәлмәгәч, аның калганы да үтәрме? Ягъни менә Россия Федератив дәүләт чынлыкта, ләкин бездә инде хәзер милли республикаларында юк итәргә телиләр, президентларын да бетерергә телиләр, җирле президентларны. Анда алай гына да түгел бит әле ул Россия ул социаль дәүләт, Россия ул күп милләтле, күп динле дәүләт. Менә булар бу яктан да Россиянең зур үзенең эшләнмәгән, эшләнмичә калган яки эшләргә теләмәгән эшләре бар. Россиянең бит проблемасы бер милли халыкларны, милли телләрне кысуда гына түгел, социаль яктан да бит, мәсәлән, социаль гарантия, пенсияларның, хезмәт хакларының түбән булуы, стипендияларның түбән булуы, мәсәлән, льготаларның бетерелүе, мәсәлән, шушындый проблемалар да бик күп бит инде. Менә бу конституциянең үтәлмәве илне бөтенләй гомумән җимерүгә һәм ниндидер инкыйлапларга китермәсме?
Бу конституция гомумән менә фәнләтеп китте, бөтен яклы бозыла, һәм дә гамәлдә бу конституция бары тик кәгазьдә генә. Бар, һәм бүген көндә реал эшләми. Мәсәлән, фәнни әйтеп китте, хукуки дәүләт. Бәрендә хукуклар юк, монда кешенең хукуклары юк, монда сүз әйтеп булмый. Социаль яктан, мәсәлән, үзен күзебез күптән күреп торабыз, Казанда автобусларга һәм транспортка бәяләр күтәрелде. Мәсәлән, автобуста бүген көндә бер якка бару 18 сум тора, һәм дә бу минем фикеремчә бер дә дөрес түгел. Конституция ялган, дәүләттә халыкның тормышын начарлата торган кануннар булырга тиеш түгел. Бу тышлык транспортта бәяне күтәрү халыкның тормышын бик авыр әйтәчәк, чөнки халык булай да хәерче һәм дә акчасыз гомен бүген мөмкин түбән кетәчәк. Һәм дә Русиядә алганда бөтен проблемалар милли, социаль проблемалар алганда бу бөтен проблемалар бер нуктага килеп җитеп, Русияны тоттык таркатырга мөмкин. Таркатачак та минем фикеремчә халыкның ачуы үлсе, ашушыга, һәм дә каршылык чаралар күбрәк күзәтелә башлаган. Менә үзегез күреп торасыз, төрле регионнарда, төрле шәһәрләрдә төрле-төрле каршылык чаралары үтә, һәм дә бу бары бер үзенең йогынтысын ясаячак дәүләтнең таркатуга. Әгәр дә Русия якын арада чын мәгънәдә федератив, демократик дәүләткә әйләнмәсә, кеше хукукларын якларга әйләнмәсә, халыкның тормышын яхшылайтмаса, милли һәм дә дини каршылыкны бетермәсә, аның таркалуы һич шиксез якын арада булачак.
Безнең менә шундый фикерләр яңгырый. Һәр президент килә дә Россиягә, Россия дәүләте башына һәм конституцияны үзгәртүдән башлый эшен. Ничек итеп Россия конституциясын үзгәртүне туктатырга соң? Менә Илнарны тыңлап китик әле ул майдан.
Минем фикеремчә, аны туктатыр өчен, димәк, безгә Конституцион судның бик полномочияларын күбәйтергә кирәк. Чөнки әлеге заманда Конституционный суд безнең ул уже әлеге Кремльнең предатыгы әйләнде. Чөнки Конституцион судта утырган судьяларны да һәм иң верховный судьяны да вич президент үзе указы белән күчерә. То есть фактически президент үзе указы белән или президент или по Госдуму узюказлары, бля, конституционно бұза башласа, анаға уже фактически бір кімде тоқтатай алмай, шынки шол конституционный суд, ол шол президенттан, шол парламенттан полностью зависит. То есть, фактически, самый главный признак, можно сказать, демократии, бар принцип разделения власти, ол уже біздің елді әлігі күнде соблюдаться етмей. Шынки судебная власть напрямую зависит исполнительной властьтан.
Бұл вертикаль властіні орнашу енді. Хакимият вертикалінің бек қаты ең юғары нұқтасы апагей десен да бұл айны мұны.
Шынки, еще шынадан шул вертикаль властанцын кита не только бұл судебной властының зависимости. Шынадасын кита то, что әзіргі заманда біздің мұна местный самоуправление деп сөйлейлер семестный самоуправление. Шынки біздің әлігі біздің Россия елінде местный самоуправление тоже юк. Шынки мэрларда, районларының, хакиметлерінің башлары да, бүтінісі де анасын енді губернатор мұна республика президентлары, бүтінісі де шулық Мәскеуден фактически назначайта, то есть по принципу вертикали власти. То есть, шын, дұрысынша айтқанда, халық әлігі уақытта, әлігі біздің Ресейдегі болған властқа бірнешікті фактически бірнене влияние да кетере алмай, то есть теряется, можно сказать, контроль общества над властью. Шул, менің ойлауымша, пока шул контроль общества над властью біздің елде артқа барып, тағын келіп жетмейші, восстанавливаться жетмейші, біздің елдегі бүтін проблемалар, анасын мына бұл конституцияның мына өлу барашақ, олда да барашақ, и бітмейшек тал. И фактически, и шул енді, а ол уже в итоге, ол уже действительно біздің елінің тартқалуына, біздің елде граждан соғышына, хам бүтін ауыр-ауыр нәрселерге келіп жетерге мүмкін. Шоңа көрі, единственный мында мен көрем енді не. Бұл проблемаларыны решайте отырған, можно сказать, даруы, бұл енді восстановление контроля гражданского общества над властью. Мен шынарда көрем енді.
Әміні, мен фикірмесе, бүгінкені бары тек орамларға шығып, өзінің құқықларының тұрдан-тұр яқылап күна езірге мүмкін. Хәмді оппозиция деген кішілер бірләшмесе, бұл шулай мүмкін болмайшы.
Наил фикірің үшін рахмет, шулай етіп 2010 елінің сұңғы түгерек үстәлі Русия Конституциясын бұзу, нәрсеге кетірі деп аталған сөйлешу ақырына яқынлашты. Бұл түгерек үстәлді Азатлық татар яшьләре бірлігі рәйісі Наил Нәби, Башқұртстан татарлары конгресі башқарма комитеті ағзасы Илнар Гарифуллин, Ислам дині қабул етілуінің мүн еллығы есіміндегі мәдресе шәкірті Илнар Газиев, Қозан дәулет технология университеті студенті Рафик Каримуллин, Қозан федераль университетінің журналистика факультеті студенті Фәнил Ғиләжев қатнашты. Түгерек үстеліне Сашы Далбов алып барды. Хүрмәтлі радио тыңлаушылар Азатлық радиосы 2011 елда да татар башқұрт халықлары үшін мүхим болған сөйләшулер өткәрер. Идел Урал, Сібір, бар дүнияға сибелген татарларының хәлін тикшерер.